Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine silendik mazmunini mail uğradım.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň uran darwalarynyň urulýan wagtyny parahat ýylatyň mümkin bolmagyna kän ýetki çekmek üçin ýörüýte 10-njy oktýabr güni ýer sagatlara gabatlandygyny söýledi. Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlar hem ulanyp ýurdun energiýa infrastrukturasyny nyşana alanyny aýtdy.
Druga mişeň zelýudy. Specialno obral такие часы, такие цели.
Ol Ukrainanyň şäherlerini sarsdyran partlamalarda ölenleriň hem yaralı olanlaryň hem bardygyny aýtdy. Bugünün sähäri gaty agyr boldy. Biz terrorçylar bilen Isal Şartyp Zelenski prezident edarasynyň daşy işigine ýazgy edilen video çykyşyny aýtdy. Onlarça raketa we Eýranyň şahitleri diýip ol Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlaryň bir görnüşini nazarda tutup aýtdy we olaryň esasan 2 sany nyşanasynyň bolanlygyny öňe sürdi.
Мишени энергообъекты по всей нашей державе.
Юрдын әхли ерінәки энергия дескаларыны нышана алярлар. Олар алжыраңылык көе бұлым мұзорлық дөретмек үслеярлар. Энергия ұлғымызы йог әтмек үслеярлар деп Зеленс қайтты. Екінзі нышаны адамлар. Şeýle wagt we şular ýaly nyşanalar mümkin bolugça köp diýen ýetirmek üçin ýörüýte saýlanyp alyndy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu hüjüm Moskwa bekanun anneksiýa edilen Krim bilen Russiýany birleşdirýän köprüde bolan partlamada Ukrayn terrorçularyny günäkärländen soň edilen aralys synansy bolup görnüdi. Kiýewe urulan zarbalaryň diňe birine adından 8 adam ölüp 24 adam yaralandy diýip Ukrainanyň içeri işleri ministrliginiň geňeşçisi Rastislav Smirnov Deslavki maglumatlara salgylanyp aýtdy. Ukrayn mediýasynyň maglumatlaryna görä Ukrainanyň beýlek künjeklerinden Dnipro, Lwow we Ternopil şəhərlərindən həm partlama xəbərləri gəlib qovuşdu. Günvatardakı Lvov şəhərini urulan darvalarda möhüm infrastruktura, şoltanlı energiya deskaları nişana alındı və ilat elektrik toğundan həm də qılğın suğdan kesildi deyib şəhər həkimi Andrey Sadova aytdı. Kiyevin hakimi Vital Klitschko telegramda partlamaların Ukraynanın payitahtının merkezine olanlığına aytdı. Partlamalardan çen tutuldu Rusya'nın şehre urşun başınduran zarvaları bilen deneştirilenle bu gedek Kiyev'in merkezi bölükleri nişana alınyanı mengdiye. Bu Ukrayn payitahtına son kayların devamında ilkinci gedek edilen raketa hücumları vallı. Ukrayn kanun çıkarcısı Lesya Vasiliko Twitter'de payitahtın merkezindeki Kiyev Milli Üniversitesi'nin esası binasının kolayını ağzından bir partlamanın bolonluğunu görkodeyen surat yerleştirdi. Ukrayna urulan darbalar Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Rusya'nı Moskva tarafından anneks edilen Krim bilen birleştiriyen 18 kilometrlik köprü edilen hücumda Ukrayna'nın ağıntı urluğunu günahkarlayıp hiç eyli suutnamı görkodmezden oları terrorçuluk kereketinde ayıplamanın iyiyanını gavat geldi. Rus güýçleri öten akşam Ukrainanyň gün ortasyndaky Mykolaýew şäherine hem 10 sany S-300 raketasyny atdy diýip Mykolaýewiň Sewit Haru dolanlar şgullugynyň başlygy Vitali Kim aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bir adam Russiýanyň Ukrainanyň gün ortasyndaky Zaporojje şäherindäki raýat nyşanalaryna zar urup 14 adamyň ölmegine we köp adamyň yaralanmagyna sebäp bolan hüjümlerini döwlet derejesindäki terrorçylyk atlanyrdy. Ol bu hüjümlerin Russiýa bilen gepleşip geçirmegi mümkinligini suwd edenligini hem öňe sürdi. Olar bizi ýok etmäge we ýer ýüzünden süpürip aýyrmaga çalyşýarlar. Zaporojje şäherini öýlerini uklap ýatan adamlarymyzy ýok etjek bolýarlar. Dnipro'da we Kiýewde işe gitjek adamlary öldürýärler diýip Zelenski Telegram habarlaşma programmasynda aýtdy. Ukrainanyň Çar künjegine ýaňlanan howa hüjümi sirenalary agdarmaýar. ýyzy düzülmän raketa zarbalary urulýa. Gynansagam ölenler we yaralı bolanlar bar dip Ukrainanyň baş serkerdesi Valery Zaluzny Twitterde ýazdy. Ol Russiýanyň pilotsuz uçurlary ulanyp Ukraina jemi 75 raketa atanlygyny olaryň ýarysynyň Ukrainanyň howa gorag tarapyndan urulyp ýok edilendigini hem sözüne goşdy. Ukraina güýçleri özleriniň garşylyklı hüjümlerini dowam etdirip, Rus güýçlerini gün ortada we demirgalyk günni orada bir topar ýerde ýyla çekilmäge mezur etmeklerini dowam etdirýärler. Ukrainanyň günörtü harby serkerdeliginiň metduo sekretary Natalya Khmelnyuk 9-njy oktýabrda garşylyklı hüjümiň başyndan şuň kün geçenli aralykda Kherson ugruna 1170 ine 4 kilometrden gowrak ýerin azat edilendigini aýtdy. Angliýanyň gorunmak ministrligi özüniň 10-njy oktýabrda çap eden günlük aňtoň maglumatyny Ukraina güýçleriniň demirgalyk günine gorda we günortada Kherson oblastyna Rus güýçlerini basyş etmegini dowam etdirýändigini aýtdy. Şu aralykda Putin 10-njy oktýabrda howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip Ukrainany Russiýanyň çägine terrorçylyklı hüjümleri taýýarlamakda we amala aşyrmakda aýpladi. Şeýledir, Ukrainanyň ýüri togurluklarynyň Gara deňziň düýbünden geçýän türk akymy gaz geçirjisini partlatmaga finansanlygyny, ýöne munyň şowsuz bolanlygyny aýtdy. Mundan başga Putin şuň ýerden Ukraina urulan tapgyrlaýyn darbalary jogap çäresi hökmünde häsiýetlendirdi we Russiýanyň çägine geçirilmekçi bolýan terror hüjümleri bes edilmese berilijek jogabyň has gadapli boljakdygyny öýdürdi.
В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим
Moskva, Krim, Sevastopol we Ukrainanyň ýene 4 şertini doly gözegçilik etmese de öz çäge hasaplaýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň döwlet medpugaty Ukrainada barýan uruşy agdamazdan Ukraina elçisi bilen geçiren interwýusyny çap etdi. Ukrainanyň elçisi Türkmenistanyň Ukraina iýerine gumanitar ýardymyna minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň döwlet gödegçiliginäki beýtarap Türkmenistan merkezi gazety 10-njy oktýabrda Ukrainanyň Aşgabatdaky elçisi Viktor Maykow bilen iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30-njy ýylda Münasibetli geçirilen söhbetdeşliği çap etdi. Döwlet medpugaty 8 ay töwereg wagt bäri Russiýanyň esasyl çolyşyna garşy söwüşýän ýurdun elçisi bilen geçiren söhbetdeşliginde Ukrainada barýan uruşy agzamady. Ukraina elçisi Türkmenistanyň aprel aýyna Ukraina iýerine gumanitar ýardymyna minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistan 2022-nji ýylyň 26-njy aprelinden tanperwer ýardym ýermek bilen şeýle agyr döwürde Ukraina halkyna ulu raýdaşlyk görkezdi diýip Ukraina elçisi Türkmenistanyň döwlet medpugatyna beren interwýusyna aýtdy. Elçi halkara siýasatynyň möhüm meseleleri, ilkinji nowatda global howpsuzlyk meseleleri bagtynda iki ýurdun eýleýän pozisiýalarynyň meňzeş bolmagynyň Türkmenistan bilen Ukrainanyň halkara we sewet guramalarynyň çäklerini işçen gatnaşıkları östürmeğine koşant koşuyanlığına itti. Şeyledi ilçi Türkmen metbuğutuna veren interyusuna Ukrayna'nın Türkmenistan'a Merkez Aziyada mühüm hizmet tüşökmüne karayanlığına itti. Galiberse de iki yurdun arasına sevda aktisadi ve medeni insanperver uğurlarda kazanılan sepkitlere salgılanlı. 2021-nji ýylda Ukraina bilen Türkmenistanyň arasyndaky umumy sewda dolanşygy 2020-nji ýylyň deňeşdirilende 69.13% ýokarlany diýip ýylça aýtdy. Şeýlede ol Ukraina ýeşewlerini türkmen bazaryna bolan gyzyklanmasynyň ýyl saýyn artýanlygyny, Türkmenistanyň çägine birlikde karhanalaryň döredilmeginiň iki ýurdun ykdysadyýetine hem oňyň täsir ýetirjekdigini aýtdy. Maykonyň pikiriçe Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyna sowda dolanşygyny ýokarlandyrmak üçin ykdysady medeni we gumanitar hyzmatlaşyk boýunça hökümetara komissiýasynyň işini güýçlendirmek bilen bir hatarda iň işçen kampaniýalaryň başlyklaryny we Wekillerini öz içine alýan işgör geňeş döredilse ýerlikli bolardy. Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna çap edilen söhbetdeşlikde Ukrainada 8 aý bäri dowam edýän uruş Russiýanyň esasyl çoduşy aglanmady. Merkezden Zewenç ekspert Bruce Spanier 10-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Ukraina elçisiniň Türkmen medpuwatyna ki interwýusyny teljerdi.
The first thing I would say is that the Ukrainian ambassador probably did mention the war and the
Birinjilik bilen meniň pikirimçe megerim Ukraina ilçisi ursa agdan bolsa gerek. Ýöne türkmen medeniýeti bu barada aýdylan bölükleri taşlamagy taýlawalýar. Sebäbi bilsimi diýeli Türkmenistan Russiýanyň Ukrainada alyp baran ursuny düýbünden agdamaýar. Aradan 8 aý geçdi. Ýöne sonda da olar bu barada hiç zat aýtmady. Olar hususan da Ukraina ilçisi gurulanda ursa asla agdamazlar. Sebäbi aýratynda soňky wakalary seraýlasak, hususan da Russiýa Ukrainanyň üstüne çuluşy girişili bäri, Türkmenistan Russiýa tarap ören ýakyn golaýlaşýar. Görnüşinden bu olaryň saýlap alan ýaranyny bolup durýar. Belki-de bu olar üçin rejimin aman galmagynyň kepili bolup durýar. Bilsimi diýeli Serdar Berdimuhammedow prezident hükmünde özüniň ilkinji daşary ýurt taparlarynyň birini Russiýa amala aşyrdy. Serdar Berdimuhammedow saýlanmazdan öň türkmen resmiýetleri Russiýa gatnady. Türkmenistan Russiýanyň bir ýaranydygy ören aýdym bolup durýar. Şonuň üçin olar Russiýa bilen aradaky gatnaşyklary hop awandyryp biljek. Hiç bir zady döwlet medeniýetinde asla agdamazlar. Şu wagtda çelini olar Ukrainada baryan ursy tetwirlemedlik arkaly Russiýa bilen gatnaşyklary öňe saklamak basardylar.
Diýip Panier Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Türkmenistan Birleşen Milletler Ulusmasynyň baş assambleýasyna Ukraina uruşy babatda geçirilen ses berişliklere gatnaşmany gelýär. Birleşen Milletler Ulusmasynyň baş assambleýasyna 3-nji martda geçirilen ses berişlikde 141 ýurt Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny bir agyzdan ýazgaryp ses berdi. Emma Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Ukrainada baryan esasyz uruşyň fonuny Birleşen Milletler Ulusmasynyň baş assambleýasy 7-nji aprelde Russiýanyň adam hukuklar geňeşinden çykarmak barada ses berişlik geçirdi. 93 ýurt bu teklifi bir agyzdan goldady. Türkmenistan bu ses berişlige de gatnaşmady. Ýöne bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ukrainada baryan uruşy agzamazdan Ukrainanyň garaşçylyk güni münasebetli prezident Volodymyr Zelenskiýa gutlugy beren Ýeketek Merkezi Aziýa lideri boldy. Ukrainanyň elçisi Viktor Mayko bitirip Türkmenistan neşrine beren interwýusyna Ukrainanyň Türkmenistany Merkezi Aziýa sebitinde möhüm söwda hyzmatda şökmünni hem garaýanlygyny aýtdy. Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyna diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 10-njy oktýabryna ýol goýuldy. Gurbanly Berdimuhammedowyň prezidentligi döwründe 2009, 2011, 2013 ve 2015-nji ýyllarda her 2 ýylda bir gezek Ukraina prezidentleri Türkmenistana sapar etdi. Gurbanly Berdimuhammedowyň özi 2012-nji ýylda Ukraina sapar etdi. Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim sewitini bir kanun anneksiýa etmeginden soňra iki ýurdun arasyndaky ýokary derejeli saparlar teýrekleşdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 10-njy oktýabrda Türkmenistanda taglyk goraş we derman sanaýaty işgärleriniň güni bellenilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň bugün münasibetli ýolar gutlugynda ýurtda ýylatyň taglygyny goramak boýunça gowy netijeleriň gazanylýandygy, şeýle-de bu sebäpli ýylatyň taglyk ýagdaýynyň gowulanandygy we adam ömrüniň ortaçy dowamlylygynyň artandygy öňe sürilýär. Sol bir wagtda azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli lukmanlar soňky ýyllarda taglyk işgärleriniň zähmet haklarynyň ýygyderli kemelýändigini, işgär sanynyň azaldylýandygyny, welaýat merkezlerinden galan sewitleriniň hastahanalarynyň ýagdaýynyň paýjygalydygyny, şeýle-de däri-derman ýetmezçiliginiň ýiti duýulýandygyny aýdýarlar.
Президентин кийинген белгиленилген деген өңө сүрмөсүнө карамастан бүгүн лукмандарын санына яда уларын ийишинин урматына кагыз жүзүндөгү баянаттардан башка эч жери чара жок. Көп медицина ишери бүгүнүн байрамчылыктыгын кем билмейер.
Дип левапла лукмандарын бири 10-нчы октябрда ирден гурун берди. Hopsuzluk aladalar sebäpli şahsiýetini äsgär edip biljek maglumatlaryň aýan edilmezligini soran Yerli Lukman prezident Berdimuhammedowyň hususanda ýurdun saglygy goruş we derman sanagaty ulgamlarynda täze üstünlüklerin üçin edilýändigi baradaky öňe sürmesiniň köp Lukman tarapyndan näýililik we kinaýa bilen garşylanandygyny belledi.
Lukmandara kesilhanalarda giymeli yöriti, eşikleri, halatları, hatta ayaklarında kışıp bıkları hem öz hatavını satın aldırıyarlar üstesine de yol başçılar. Bunları bazar dağıdan hat kımmada satyan yöriti bir firmadan satın aldırıyarlar. Lukmandar zerur egin eşikleri için her 6 aydan öz cöylerinden 1000 olay manat çıkarıyarlar.
Deyip sökbetteşimiz belledi. Azatlık yurtta koronavirus pandemiyasının hatı mevcan dövri Lukmanların ilkincilerin hatarında bu ölüm hoplu yokunç bilen görüsöndüklerini, sol bir vaqtta olorun goruqlu vaatlarını, sol sanda yüz örtüklerini çelini hem öz hataplarını satın almalı volonduklarını, munun neticesinde hem köp Lukmanın virusu yolgonduğunu, kavirlerinin hatta helak bolonduğunu hem xabar veripti. Prezident Berdimuhammedowyň 9-njy oktýabrda çap bolan gutlugynda türkmen lukmanlarynyň pandemiýa wagty görküzen edermenlikleri, raýatlaryň ömrüni halat etmek boýunça geçiren işleri barada ýekeje de söz aýdylmaýar. Öz wezipe borçlaryny berja edip helak bolan lukmanlar hem agzalmaýar. Munyň deregine ýurtda ýokunç keseller boýunça durnukly epidemiologik ýagdaýyň saklanýandygy bilinilýär. Koronavirusun dünya yayra paslamağının ön yani 2019-njy ýylyň oktýabr aýynyň ahyrynda Sağlyk Hopsuzlygy boýunça Johns Hopkins merkezi bilen ýadry wehimleri inisiatywasy The Economist maglumat bölümi bilen bilelikde dünýäde ilkinji gezek dünýä ýurtlarynyň sağlyk hopsuzlygy, olaryň epidemiýalary, ýokunç keselleri garşy taýýarlygy barada hasabat çap edipdi. Sol hasabatda Türkmenistanyň ýokunç keselleri we giň ýaýran epidemiýalara garşy görüş mümkinçiliklerini çäklidigi aýdyldy. Hem de Türkmenistan bu uğurda 195 yurdun arasında 135-nji orunda yerleştirildi. Türkmenistan hükümeti 2020-nji ýylyň martynda başlanan pandemiýadan bäri yurdun çäginde ýekije de COVID ýagdaýynyň hasaby alynmandygyny öňe sürse-de, yurdun içinden tyzyp çykan maglumatlarda bu ýokunjy ýolgonlaryň we ondan helak bolanlaryň has köpdigi ýygtyldy. Bu ağırlıkta yerli lukman yurdun sağlık pudoğunun hazır 100% olup duran esasi meselelerinin bir yerinin hem kadar yetmezçiligdigine aytdı.
Lukmanların aylıkları peseldiler, koşmaça tölögleri yatırdılar, şehre de yol başçılar. Eslendik bakanı bilen şol sanda mezuru cemgeçilik çarelerine katnaşmayandığı sebeple sağlık işarını ansatlık kulen vezipesinden boşalıp bilerler neticede tecrübeli lukmanlar hem sağlık pudoğundan çıkıp başka iş bilen meşgullanmağı kovgörerler.
Deyip sökbetdeşimiz belledi. Ol häzir Levavyň Hozumbaz halaj etraplaryndaky hastahanalarynda diňe orta medisina hünärli lukmanlaryň zähmet çekýändigini, tiz kömek gullyklarynda hem agla we felşerleriň gatnaýandygyny gurrun berdi. Ol bilimli we tejribeli lukmanlaryň ýetmezçiligi, nätaglary berilýän medisina himayatynyň hiline hem yaramaz täsir ýetirendigini belledi. Mundan başga 50 ýaşlarındaky sökbetdeşimiz Yurttaki köp sağlık merkezlerinde eyyem 30 yıldan hem asa vaqt bäri düýpli awatlys işlerinin geçirilmeýändigini, özünün isleyen ketelhanasının binasının 1955-nji ýylda ulanylmaga berilendigini, ondan bäri onun sandan çıkıp porlaryny we diwarlaryny dagy heň basandygyny sözüne goşdy. Azatlyk radiosu sewitlerin ketelhanalarında köplenç diňe barly gelen mahalle ýüzlüi awatlys işlerinin geçirilýändigi. Kä halatlarda bolsa, bejerge alyp ýatan sırkawlaryň gabat garşysynda otoq diwarlarynyň reňklenýändigi barada habar beripdi. Galy berdi azatlyk bilen gurumda söýlenýän ensemi Türkmenistanyny ýurtda taýlyk pudogynyň öz isleklerini kanagatlandyrmaýandygyny, mümkinçiligi bolan raýatlaryň öz taýlygyny bejertmek üçin Hindistan, Türkiýe we Russiýa ýaly daşary ýurtlara gitmäge ürçe diýendiklerini aýdýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýokary hujaýlaryny okamak isleýän raýatlar üçin goşun gullugyny ýa-da töwüşürmek prosesi hatym çylşyrylmaşdy. Harby berlik alýan bölümleriň ýa-da goşun gullugyny ýa-da töwüşürmek baradaky arzalaryna ser etmekden ýüz öwürýän wagtynda Daşar ýurt universitetlerinde okuyan türkmen raýatlarynyň genatalaryna olaryň harby borcuny ýerine ýetirmekleri üçin watanyna gaýtarylmagyny talap edýän duýduruşlar berilýär. Balkan vilayetinde irati harbi hatavalyan bölümler indiki okuw ýylynda universitetlere girmek isleýän ýaşlar üçin harbi gullugy ýa-da töwüşürmek baradaky ozal kabul edilen ardalary kanagatlandyrmaýar täze ardalary kabul etmekden ýüz öwürýär. Tersine şeýler de bilen ýüz tutup harbi bölüme barandar destine goşun gullugyny alýar. Bu arada Azatlyk radiosynyň vilayetdäki habarçylary 10-njy oktýabrda maglumat berdiler. Günbatar tebitinden gelen bu habarlar 1-nji oktýabrda başlanan goşun gullugyna güýtgi çağırışa gabat gelýär. Habarçylar bilimini dowam etdirmek üçin harbi gullugy ýa-da töwüşürmek isleýän ýaşlaryň köpdügini bellediler. Türkmen başıdaki çeşmelere göre koşun kulluğunu iyide sürüşürme için geçen hepte şehrin harbi bölümüne onlar çağdım yüz tutuptır ve onlardan 50 tövürüğünün arda seyret ediliptir. Onların köpüsü koşuna çağırılıptır. Şehre yağdaya düşen Türkmen başıyının bir yaşayıcısının etmağına göre ona berilen resmi düşündürüşte ardaların köptüğü ve her etrafı için gözünde tutulan kvotanın eyyem doğulunduğu ayrılıptır. Yerli harbi edaralardaki yağdaydan havarlı çeşmenin sözlerine göre Balkan vilayetinin her etrafında koşun kulluğunu iyide sürüşürmeye ruhsat verilen yaşayıcıların sani 60 adımdan geçmeyer. Çeşme 150 töwereği orta mektebi bolan Türkmenbaşy şäheri üçin bu gaty az dip belliýär. Şol biraktyň özünde de adynyň agdalmazlygy şertinde azatlyk bilen gürleşen çeşmeler üniversitetlere girmek üçin goşun gullugyny ýa-da töwüşürmäge mümkinçiligiň bardygyny bellýärler we munyň 40 000 manat möçberdäki para durýanlygyny öňe sürýärler. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň kursy boýunça 11,5 000 amerikan dollaryna barabar bolan bu puly tölemek köpler üçin el ýeterli däl. 40 000 manat muqtarda talep edilen para köpler üçin yeletirli dälmoni töläp bilmedik. Enataların çağırları koşun kulluğuna gidiyarlar deyip çeşme etdi. Adatlyk radiosu bu maglumatları Türkmen başıdaki harbi kuruluşların vekillerinden resmi taydan tasdikladıp bilmedi. Bu aralıkta Adatlyk habarçıları Daşar yurt universitetlerinde bilim alayan yaşların enatalarından çağırlarının harbi kulluğu yerine yetirme üçin vatanına gaydıp gelmeginin talep edilenliğini habar verdiler. Mundan özel Türkmen News neşri Türkmenistan'ın koşununda harbi kulluğa çağırlayanların sahanının daşarı yurtlardan kaydıp gelen rayatların hatavına arttırılayandığını haber verdi. Adatı uçuşlar tiyadeden başlananın son öylerine dolanma kararına gelen daşarı yurt üniversitelerinin studentleri koşun alınyar, olori dürlü bakanalar ile koşun kulluğunu iyide sövüşürmek var da kanunda göz önünde tutulan mümkinçliklerden mahrum etmeli tiyinan şiarlar deyip kararsız neşir 5-nji oktýabrda çawydan maglumatynda ýazýar. Şol biraktyň özünde de habarda aýry başga tebetlerde meselelerin dürli usullary bilen çözülýärligi bilinýär. Şeýlelik bilen Mary welaýatynda goşunda gulluk etmediklerin hemmete goşuna alynýar libapda ulaşmak mümkinçiligi bar diýip Türkmen News ýazýar. Neşir köp studentiň tomusky diýen çalyş mövsümünde Türkmenistana möhlete geçen pasportlaryny çalyşmak üçin baranlygyny belleýär. Türkmenistan'da harbi kulluğa çağırış yılda 2 edek 1. aprelden 30. iyuna çenli ve 1. oktyabrdan 31. dekabrı çenli amana aşırlayar. Harbi kulluk hükmanı hataplanyar, şertnamı boyunca kulluk ya da alternatif kulluk yurtta göz önünde tutulmayar. Türkmenistan'ın hekimetleri yurdun yaraklı güçlerinde yetkerlere yovuzluk, ağaçlık, lukmançılık kömeğinin bolmazlığı, ulu yetkerlerin ve harbi yolbaşçıların yaşlara zulmü yali problemaların bardığını boyun almayarlar. Harbi kulluğa çağırlayanların arasında ölüm ve yaralanmalar yali pazıgali yağdaylar Türkmenistan'da giyinden yayran. Koşun kulluğundaki ağır şertler köpleri koşundan kaçmağa ve yol başçılara para vermek için mümkinçilik gözlemeğe mecbur eder.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.